วาสนาอารวาสวาสนาอารวาสกลับมาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วาสนาครับ
สวัสดีค่ะ
เอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะตามอาจารย์วาสนานะครับไปอารวาสกันครับ
ค่ะ
อารวาสกันเรื่องอะไรดีฮะสัปดาห์นี้
อารวาสเรื่องชนชั้นดีกว่า
คราวที่แล้วก็เชงเม้ง
คราวที่แล้วก็เชงเม้ง
คราวนี้มาที่ชนชั้นกันครับผม
คือมัน
จะเริ่มอารวาสกันตรงไหนฮะ
คือมันเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะใช่ไหมปีนี้ตั้งแต่ที่อะไรนะหนังเรื่องพาราไซต์ได้รางวัลเยอะมากใช่ไหมในรางวัลออสการ์ใช่ไหมแล้วก็มีคนพูดถึงแบบปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดที่มีประเด็นเรื่องการกักตัวไม่กักตัวผีน้อยผีใหญ่อะไรต่างๆนานาแล้วก็อะไรนะผีน้อยมาต้องกักตัวอยู่ใน
เต็น
ท์ในมุ้งแบบครอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าม
ุ้งฝาชี
มุ้งฝาชีแต่ว่าชาวต่างชาติมาได้อยู่โนเทลอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าอันนี้มันเหลื่อมล้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบดาราไฮโซกลับมาก็ไม่กักตัวก็ไม่เห็นเป็นไรรัฐมนตรีกลับมาไม่ต้องกักตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าเออเนี่ยคือตัวเชื้อโควิด19มันไม่เลือกชนชั้นวรรณะเนาะติดได้ทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือว่าเรื่องของการกักตัวหรือว่าเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยมันก็ยังเห็นความแตกต่างระหว่างระหว่างระดับทางเศรษฐกิจต่างๆเยอะนะฮะก็เลยคิดว่าเออเราไม่พูดเรื่องเมืองไทยดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาตามสไตล์นะฮะก็ไปดูที่เมืองจีนด
ี
กว่าว่าเออชนชั้นในสังคมจีนเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์จีน 5,000 กว่าปีเนี่ยมันก็มีชนชั้นในรูปแบบต่างๆหลายแบบแล้วก็ที่มหัศจรรย์มากจริงก็คือว่าแม้กระทั่งหลังจากที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ชนะสงครามกลางเมืองแล้วสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยอ้างว่าเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีชนชั้นแบบต่างๆหลงเหลือต่อมาอยู่ในวัฒนธรรมนะแม้กระทั่งในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมในยุคเหมาอี้ซึ่งแบบต่อต้านศักดินาต่อต้านจักรวรรดินิยมต่อต้านสังคมเก่าอะไรเยอะมากเนี่ยมันก็ยังแปรรูปกลายเป็นชนชั้นบางอย่างแล้วก็พอหลังจากปฏิรูปและเปิดประเทศแล้วในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เปิดรับระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็มีทุนนิยมกลับเข้ามาอย่างสำคัญด้วยเราก็เริ่มเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำกับเข้ามาในสังคมจีนแล้วก็ยังเห็นชนชั้นในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเออถ้าดูจากจีนเป็นตัวอย่างเนี่ยการทำให้คนมันเท่ากันทั้งหมดมันยากเนาะมันมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมหรืออะไรอยู่ก็ไม่รู้ที่ทำให้แบบทำไมมันไม่เท่ากันก็ไม่รู้เนาะ
ชนชั้นก็ยังคงเหลืออยู
่ชนชั้นก็ยังคงเหลืออยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้จะบอกว่าเราควรจะเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำให้คนเท่ากันเนาะอย่างน้อยแบบประชาธิปไตยที่1คน1เสียงเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็จะอย่างน้อยที่สุดทุกคนเท่าเทียมกันในทางสิทธิที่จะเลือกคนที่มาปกครองประเทศเนาะอันนี้ก็เป็นความเท่าเทียมกันในมาตรฐานนึงหรือไม่งั้นก็การที่จะมี rule of law เนาะมีหลักนิติรัฐนิติธรรมที่จะทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการต่างๆที่เราสามารถทำได้นะฮะแต่ว่าในแง่ของฐานรากทางวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็บางทีเราไม่แน่ใจว่ามันเป็น human nature ป่ะที่มันทำให้แบบไอ้ความคิดเรื่องชนชั้นหรือว่าการจัดระเบียบสังคมเป็นแบบชนชั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลบล้างออกไปยากเหลือเกินเนี่ยผ่านไปกี่พันปีมันก็ยังกลับเข้าไปอีหลอบเดิมเน
า
ะ
จะบอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย
์ไม่รู้ อันนี้ไม่แอดแต่ว่ามัน
ถ้าดูข้อสังเกต
ถ้าดูในเคสจีนก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันวนกลับมาตรงนี้อยู่แล้วขนาดว่าแบบโอ้โหเหมานี่เกียรติของจื้อมากเลยแบบเผาตำราของจื้อต่างๆนานามีการโจมตี
ท้ายที่สุดก็ยังกลับมา
ท้ายที่สุดก็ยังมีชนชั้นในบางรูปแบบกลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้สู่กันมาเล่าสู่กันฟังในเคสของจีนแล้วก็อาจจะกลับไปคิดกันต่อไปว่าเออคนเรานี่มันเป็นอะไรมากไหมอะทำไม
ต้องมีชนชั้น
ทำไมถึงได้แบบทำไมมันถึงยากเหลือเกินที่เราจะยอมรับว่าคนเท่ากันอะไรเงี้ยเราน่าจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาสังคมของเราไปในทิศทางไหนบ้างที่อาจจะทำให้คนมันเท่ากันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
แบบนี้เราต้องย้อนกลับไปแบบ5,000 ปีเลยไหมฮะ
ไม่ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีก็ได้ค่ะกลับไปแค่ประมาณขงจื้อค่ะ
ครับผม
ขงจื้อนี่ประมาณ500ปีก่อนคริสต์กาลนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือสมัยต่อมาที่เริ่มแนวคิดคำสอนของขงจื้อเริ่มกลายมาเป็นโครงสร้างหลักในการปกครองประเทศเนี่ยก็คือประมาณราชวงศ์ฮั่นประมาณ200ปีก่อนคริสต์กาลนะฮะยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคเกษตรกรรมเนาะคนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการเกษตรอยู่แล้วก็ราชวงศ์ฮั่นนี่ก็คือรวมประเทศเป็นปึกแผ่นละถัดมาจากจีนซีฮ่องเต้เนาะดังนั้นก็เป็นจักรวรรดิจีนละแล้วก็มีราชวงศ์ปกครองมีฮ่องเต้ปกครองละในคำสอนแบบสังคมแบบขงจื้อเนี่ยมาตรฐานเนี่ยก็จะมีชนชั้นอยู่4ชนชั้นด้วยกันนะฮะแล้วตรรกะที่มาของการมีชนชั้น4ชนชั้นเนี่ยมันก็เป็นตรรกะที่เกี่ยวพันกับสังคมเกษตรแบบขงจื้อนี่แหละกล่าวคือ4ชนชั้นมีอะไรบ้างนะฮะถ้านับจากบนลงล่างเนาะ
ครับ
อันดับหนึ่งคือผู้ปกครองชนชั้นนำชนชั้นปกครองเนี่ยซึ่งตามแนวคิดแบบของจื้อที่บอกไว้ชัดเจนเลยว่าเรื่องของการปกครองเนี่ยให้นักปราชญ์เขาปกครองก็คือพวกกษัตริย์พวกฮ่องเต้พวกขุนนางอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นผู้ได้ปกครองเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้เขาผ่านการระบบการสอบจองงวนเนาะเขามีความรู้เรื่องปรัชญาของจื้อซึ่งปรัชญาของจื้อก็เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ
์
ของคนในสังคมนะระหว่างผู้ปกครองผู้ถูกปกครองระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกระหว่างสามีภรรยาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาพวกปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์แล้วก็จะทำให้สามารถทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้นะดังนั้นทักษะความรู้ในการปกครองเนี่ยควรจะสงวนไว้ให้ชนชั้นปกครองนะฮะเขาก็จะเรียกกลุ่มนะกลุ่มนี้ว่ากลุ่มกษัตริย์นักปราชญ
์
Sage King นะฮะก็คือพวกปราชญ์พวกชนชั้นนำเนี่ยเป็นชนชั้นที่หนึ่งนะฮะชนชั้นต่อมาคือชาวนา
โอ้ชาวนาอันดับสอง
ใช่ชาวนาอันดับสองชาวนาเนี่ยถือว่าสำคัญมากสำคัญที่สุดเป็นชนชั้นผู้ถูกปกครองที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่า
อะไรเพราะปากท้องเหรอฮะ
เพราะว่ามันเป็นสังคมเกษตรใช่ไหมดังนั้นแรงงานส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเกษตรนะชาวนาเป็นอย่างแรกเลยชาวนาเป็นประชากรส่วนใหญ
่
นะฮะแล้วที่สำคัญต่อมามันก็มีการให้ความชอบธรรมที่ชาวนาจะต้องเป็นชนชั้นที่สูงก็คือว่าชาวนาเนี่ยเป็นผู้ชาวนาหรือเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ผลิตขั้นปฐมภู
ม
ิแปลว่าอะไรแปลว่าจากดินที่กินไม่ได้เนี่ยเพาะปลูกขึ้นมาให้มันเป็นสิ่งที่กินได
้
ผลิตอาหารเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีข้าวเนี่ยไม่มีกินเราอยู่ไม่ได้ดังนั้นชาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะถัดจากชาวนามาก็จะเป็นช่างฝีมือ ช่างฝีมือนี่ก็สำคัญเหมือนกันแต่ไม่สำคัญเท่าชาวนาเพราะว่าเขาเรียกเป็นผู้ผลิตขั้นทุติยภูมิ
mm-hmm.
คือผลิตเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆปั้นหม้อเป็นช่างไม้ทำเก้าอี้ทำโต๊ะทำตะเกียบอะไรเงี้ยซึ่งทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆในชีวิตซึ่งถ้ามีชีวิตก็สบายขึ้น
mm-hmm.
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ถึงกับตาย
mm-hmm.
แล้วก็หลายๆอย่างที่ช่างฝีมือเป็นคนทำเนี่ยก็ทำจากผลิตผลทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาดังนั้นก็คือเหมือนกับว่าเธอก็หากินจากการเอาหยาดเหงื่อแรงงานของเกษตรกรเนี่ยมาแปรรูปเป็นอะไรต่างๆแล้วเธอก
็
ต่อไปดังนั้นเธอก็มีความสำคัญรองลงมาจากชาวนาแล้วก็มีจำนวนคนก็น้อยกว่าด้วยแหละในหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีแบบช่างปั้นหม้อสักคนหนึ่งช่างไม้คนหนึ่งอะไรเงี้ยในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรใช่ไหมฮะแล้วชนชั้นที่ต่ำที่สุดอันดับ4คือพ่อค้า
โอ้โหพ่อค้าเนี่ยอันดับ
พ่อค้านี่อันดับ4เลยนะฮะของจื้อนี่รังเกียจพ่อค้ามากนะ
เพราะอะไรเพราะไปรับของเหล่านี้มาแล้วก็
เพราะว่าพ่อค้าเนี่ยจากมุมมองของจื้อที่ใช้ในการปกครองเนี่ยนะฮะก็คือว่าพวกนี้เป็นชนชั้นปรสิตอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่าเธอไม่ผลิตอะไรเลยนะฮะเ ธอหาเงินจากการซื้อมาขายไปนะแล้วก
็เอากำไรจากตรงนั้นอ
ี
ก
ใช่ก็คือหากินจากส่วนต่างนะฮะเธอไม่ได้ผลิตอะไรขึ้นมาเลยดังนั้นถ้าใน4ชนชั้นเนี้ยถ้าเอาพ่อค้าออกไปทั้งหมดเลยเนี่ยสังคมยังอยู่ได้นะฮะในอุดมคติแล้วเนี่ยเรา
ที่คงจื้อว่า
ใช่แต่ว่าพวกนี้นอกจากจะไม่จำเป็นต่อสังคมแล้วหากินอยู่บนหยาดเหงื่อและแรงงานของผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้วเนี่ยก็ยังรวยด้วยนะก็ยังแบบคือหากินง่ายๆแล้วก็รวยกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยดังนั้นตามแนวคิดของจื้อหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยจะรังเกียจพ่อค้านะฮะแล้วก็จะรังเกียจทุนนิยมจริงๆแล้วก็คือว่าให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากกว่านะฮะแล้วก็ความเป็นผู้มีคุณธรรมหรือgentleman นะฮะคนชั้นสูงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยนำเสนอในฐานะของผู้ที่ทำธุรกิจการค้าอะไรเท่าไหร่อันนี้พูดถึงว่าถ้าดูพวกวรรณกรรมนิยายต่างๆยุคก่อนสมัยใหม่นะฮะพระเอกเนี่ย 90% ของพระเอกวรรณกรรมจีนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาจะเป็นคนที่เตรียมตัวไปสอบจองงวนเพื่อที่จะได้ไปเป็นชนชั้นกษัตริย์นักปราชญ์คือสูงที่สุดนะฮะเราจะไม่ค่อยมีพระเอกที่เป็นพ่อค้าเพราะว่ามันชั้นต่ำนะแล้วก็
มีพระเอกเป็นชาวนาไหมฮะเกษตรกร
ในเรื่องอิงประวัติศาสตร์ต่างๆเราจะเห็นเราจะเคยได้ยินว่าในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยกบฏชาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็มีผู้นำกบฏชาวนาที่สำคัญบางคนที่สถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ได้ อะไรเงี้ยแล้วก็จริงจริงอีกอันที่น่าสนใจก็คือชาวนาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจีนมาจนถึงศตวรรษที่20เลยนะแล้วการปฏิวัติการล้มล้างราชวงศ์แล้วก็ตั้งระบอบใหม่ขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยถ้ามันจะสำเร็จมันต้องมีนโยบายที่เอาใจชาวนาที่เคยคุยกันว่า อย่างซุนยัตเซนนะก็มีนโยบายการปฏิรูปที่ดินที่จะทำให้ชาวนามีสามารถเข้าถึงที่ดินได้มากขึ้นแม้กระทั่งในเวลาต่อมาสังคมนิยมแบบเหมาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับชาวนามากให้ชาวนาเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรเงี้ยดังนั้นชาวนาเนี่ยคือตลอดวัฒนธรรมจีนเนี่ยตลอดยุคราชวงศ์เนี่ยก็มีกบฏชาวนาที่สำคัญหลายครั้งมากนะแล้วก็บางครั้งก็สำเร็จขึ้นมาด้วยดังนั้นชาวนาก็เป็นบุคคลสำคัญมากแล้วหลายๆครั้งคนที่ไปสอบเข้ารับราชการเนี่ยคนที่เป็นนักศึกษาที่เป็นพระเอกในวรรณกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นลูกชาวนานั่นแหละแล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็เลยเลื่อนชั้นทางสังคมจาก
ยกระดับตัวเอง
ใช่จากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็กลายเป็นปราชญ์ผู้ปกครองได้นะก็อันนี้ก็เป็นชนชั้นแบบจีนก่อนสมัยใหม
่
ทีนี้มันโลกมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมันมีการอ๋อและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราก็จะเห็นพวกประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกอ่ะก็เอาแนวทางนี้ไปใช้ด้วยเหมือนกัน
อ
ันนึงที่น่าสนใจคือในญี่ปุ่นยุคก่อนสมัยใหม่อ่ะก็มีระบบชนชั้นอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮะแต่แยกกันละเอียดอาจจะแยกละเอียดกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออแต่ความน่าสนใจของญี่ปุ่นเท่าที่รู้ก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่ากษัตริย์นักปราชญ์ของจีนเนี่ยชนชั้นปกครองที่เป็นปราชญ์นักปกครองเนี่ยของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะที่เป็นโชกุนปกครองเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกนี้คือซามูไรคือซามูไรดังนั้นซามูไรของญี่ปุ่นในยุคเอโดะเนี่ยก็คือจะต้องนอกจากจะเป็นทหารมีความสามารถในการรบแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาชนด้วยก็ต้องอ่านหนังสือก็ต้องรู้ปรัชญาและอะไรต่างๆนานาแล้วพอมาในสมัยหลังที่มีการปฏิรูปประเทศแล้วชนชั้นซามูไรหายไปเนี่ยคนที่อยู่ในตระกูลซามูไรแต่เดิมหลายๆคนก็กลายมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นปัญญาชนเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะไอโครงสร้างหลักๆที่ประกอบด้วยผู้ปกครองที่เป็นปราชญ์แล้วก็ชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าเนี่ยก็เป็นโครงสร้างใหญ่ซึ่งถูกเอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมต่างๆที่อยู่ในจักรวาลทัดแบบของจื้อด้วยกันทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศใกล้เคียง
กำลังจะถามเลยว่าเกาหลีด้วยใช่ไหม
เกาหลีก็มีนะฮะก็มีการ
ปรับเล็กน้อย
ปรับในรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะท้องถิ่นต่างๆแต่ว่าโดยหลักการใหญ่ๆแล้วเนี่ย4ชนชั้นเนี่ยเป็น
โครง
เป็นมาตรฐานเป็นโครงหลักนะฮะทีนี้ มันก็ดำเนินอย่างนี้มาจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยใหม
่
ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือพอมันเริ่มมีการค้ากับต่างประเทศนะเข้าสู่ยุคการค้าแล้วก็มีพวกชาติตะวันตกเข้ามาค้าขายมากขึ้นนะฮะแล้วก็นำไปสู่อย่างที่เราเคยคุยกันศตวรรษที่19นะมีสงครามฝิ่นมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็มีอเมริกาเอาเรือปืนมาบังคับเปิดเมืองท่าอะไรเงี้ยก็นำไปสู่การพยายามปฏิรูปประเทศให้เป็นสมัยใหม่ใช่ไหมทีนี้พอเข้าสู่ยุคนี้ยุคการค้าหรือยุคจักรวรรดินิยมเข้ามาเนี่ยไอ้โครงสร้างชนชั้นแบบ4ชนชั้นดังที่บอกเนี่ยมันมีปัญหามากมันไม่สามารถเข้ากันได้กับโลกยุคใหม
่คือมันใช้ด้วยกันไม่ได้
มันใช้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าไอ้ระบบโครงสร้างชนชั้นอย่างเงี้ยมันทำให้จีนสู้ฝรั่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณเข้าสู่ยุคที่มันเป็นยุคการค้าสิ่งที่แข่งกันคือแข่งกันทำการค้าแข่งกันทำธุรกิจใช่ไหมทุนนิยมพอเริ่มเข้าสู่ยุคของการสะสมทุนเนี่ยคนที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ประเทศของเราแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้เนี่ยก็คือพ่อค้า
เป็นแนวหน้า
เป็นแนวหน้าเลยนะจริงที่เขาเคยหลายๆคนก็บอกว่าจักรวรรดิบริเตนใหญ่เนี่ยจากอังกฤษเนี่ยก็เป็นจักรวรรดิของพ่อค้าคือสำคัญก็คือไปล่าอาณานิคมเนี่ยไม่ได้ไปล่าเพื่อความยิ่งใหญ่อะไรหรอกไปล่าเพื่อไปหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมไปล่าเพื่อหาแรงงานราคาถูกไปล่าเพื่อหาตลาดใหม่ๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกี่ยวพันกับชนชั้นพ่อค้าหมดเลยแล้วชนชั้นพ่อค้ากลายเป็นชนชั้นที่ถูกดูถูกมากที่สุดไม่ได้รับการส่งเสริมมากที่สุดรังเกียจมากที่สุดในโครงสร้างของสังคมเก่าเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมอีกอันนึงที่มีปัญหากับชนชั้นมากเลยเนี่ยก็คือว่าชนโครงสร้างของชนชั้นแบบก่อนสมัยใหม่ของจีนมากเลยก็คือไอ้ชนชั้นที่3อ่ะ
ช่างฝีมือ
เนี่ยช่างฝีมือเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในสังคมสมัยใหม่เนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกนวัตกรรมนะพวกนี้จะเป็นนักประดิษฐ์เนาะจะเป็นคนที่คิดสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนาะ
researcher
เป็น inventor เหมือนแบบว่าในโลกตะวันตกในอังกฤษที่นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ต้องมีคนคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำเนาะคิดค้นแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยแบบโทมัสเอดิสันอะไรเงี้ยก็คนพวกนี้ก็เป็นคนที่จะนำไปสู่การผลิตอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการนำประเทศสู่ความเป็นสมัยใหม่พวกนี้นักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์อะไรทั้งหลายซึ่งก็อย่างที่บอกใน
อยู่อันดับ 3
ก็ไม่ค่อยใช่แล้วก็มีจำนวนน้อยด้วยโครงสร้างสังคมที่ผ่านมาของจีนยุคก่อนสมัยใหม่ไม่ส่งเสริมให้มีชนชั้นนักประดิษฐ์เนี่ยเยอะในสังคมนะฮะคือซึ่งมันก็เลยนำไปสู่การที่จีนในศตวรรษหลังๆเนี่ยมีความล้าหลังในการประดิษฐ์เทคโนโลยีอื่นๆตามไม่ทันนะแล้วก็นำไปสู่การที่ต้องแพ้สงครามฝิ่นแล้วก็เสียเปรียบต่างชาติมากขึ้นนะก็เราก็เลยเห็นช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20ที่จีนพยายามเข้าสู่การเป็นสมัยใหม่แล้วก็มีการปฏิวัติล้มราชวงศ์ชิงแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะปรับโครงสร้างใหม่นะฮะให้เป็นไปตามทุนนิยมสมัยใหม่ก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มพ่อค้าอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะก็จะเห็นว่าในสาธารณรัฐจีนเนี่ยบุคคลสำคัญที่มีความสำคัญใกล้ชิดกับผู้ปกครองก็จะเป็นแบบนายธนาคารต่างๆพ่อค้าโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าจีนพ้นทะเลต่างๆหรือพ่อค้าจีนที่ไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสำคัญที่ให้เงินสนับสนุนกลุ่มผู้ปฏิวัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ทำให้โครงสร้างทางชนชั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปทีนี้ไอ้มันก็เข้ามาสู่ชนชั้นแบบยุคสมัยใหม่มากขึ้นชนชั้นแบบยุคสมัยใหม่ที่ว่านี่คืออะไรคือพอสถาปนาเป็นรัฐชาติขึ้นมาแล้วเนาะเราไม่เอาละราชวงศ์ชิงเราล้มราชวงศ์ชิงละเราสถาปนาเป็นสาธารณรัฐจีนขึ้นมาละแล้วมันก็มีไอเดียว่าประชาชนทุกคนของสาธารณจีนเป็นพลเมืองเนาะเป็นซิติเซนเนาะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าซิติเซนทั้งหมดเนี่ยก็เท่ากันใช่ไหม ตามหลักแล้วควรจะเท่ากันใช่ไหมแล้วก็หลักการอย่างหนึ่งของสาธารณจีนที่เขาปฏิวัติขึ้นมานะหนึ่งในลัทธิไตรราชของซุนยัตเซนหนึ่งในสามก็คือประชาธิปไตยเนาะก็คือสิทธิอันอำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าเออคนเท่ากันเนาะก็เหมือนทุกวันนี้เราอยู่ประเทศไทยแล้วแบบประชาธิปไตย 99.99% เนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนเท่ากันเนาะเรามีเลือกตั้งเนาะเราก็หย่อนบัตรเลือกตั้งไปด้วยกันแล้วทำไมจะมาบอกว่าเราคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสองสวอะไรไม่ต้องพูดถึงนะฮะทีนี้แต่มันก็มีความไม่เท่ากันอยู่ดีนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นความไม่เท่ากันที่มาจากทุนนิยมก็คือพอเข้าไปเป็นพอจีนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกเนี่ยแล้วผูกติดอยู่กับตลาดโลกและอะไรต่างๆนานามันก็นำมา
ซึ่งอันนี้คือกำลังพูดถึงยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงอะไรพวกนี้แล้ว
อันนี้ตั้งแต่ซุนยัตเซนปฏิวัติต่อมาแล้วเจ๊งเคยเช็คอะไรเงี้ยก่อนที่คอมมิวนิสต์จะเข้ามามันก็มีชนชั้นแบบชนชั้นแบบนี้แหละชนชั้นแบบที่เรารู้จักในสังคมทุนนิยมทั่วไปก็คือว่ามีคนรวยคนจนใช่ไหมถ้ามีเงินเยอะก็มีเงินเรียกว่าน้องมีทองเรียกว่าพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าตามหลักการแล้วทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนมีเงินมากกว่าก็เข้าถึงบริการต่างๆของรัฐและ
ที่ด
ีกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ามีสิทธิ์ในการทำอะไรต่างๆได้มากกว่านะฮะแล้วก็มันก็มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะไรตามมาตรฐานนะในยุคสาธารณจีนทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นฐานรากทำให้คนบางส่วนเนี่ยเริ่มหันไปสนใจแนวคิดที่มันตั้งคำถามกับเรื่องชนชั้นนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะที่มีจุดมุ่งหมายก็คือสังคมปราศจากชนชั้นเน
าะเท่ากันหมด
เท่ากันหมดที่เขาเรียกว่ายูโทเปียคือถ้าเราปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหลังจากที่เราล้มล้างในทุนแล้วใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าไอ้ในทั้งรัฐบาลอะไรของระบอบเก่าเนี่ยมันก็คือเป็นในทุนจับมือกับพวกการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเราล้มรัฐบาลนั้นได้แล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะสถาปนารัฐบาลที่เป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพขึ้นมาใช่ไหมแล้วเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพเนี่ยก็จะมาปกครองแล้วก็จะสลายชนชั้นจะทำให้สังคมเนี่ยไม่มีชนชั้น
mm-hmm.
และเมื่อถึงเวลาที่สังคมไม่มีชนชั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลเผด็จการ
mm-hmm.
ของชนชั้นกรรมาชีพก็จะเข้าสู่ยุคยูโทเปียที่แบบ
ว่าก็จะสละอำนาจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม
กันทุกคนคือเราทุกคนก็เท่าเทียมกัน ก็ไม่ต้องมีรัฐบาลแล้ว ก็เป็นยูโทเปียใช่ไหมคือนั้นเป็นความฝันของคอมมิวนิสต์ซึ่งยังไม่เห็นใครทำได้สักคนนะฮะแต่ก็ในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรเยอะมากในจีนเนี่ยมันก็มีคนจำนวนมากที่หันมาสนใจแนวคิดทางนี้นะแล้วก็จนท้ายที่สุดอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้เอพิโซดก่อนๆเนี่ยเราก็รู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ชนะสงครามกลางเมืองนะฮะแล้วก็สถาปนาสาธารณประชาชนจีนขึ้นมาได้สำเร็จแล้วก็มีประธานเอฟดีก็คือเหมาเจ๋อตงนะฮะทีนี้พอมาถึงยุคของเหมาเนี่ยมันยังมีชนชั้นอีกไหมอะของจีนเนี่ย
ก็น่าจะยังคงเป็นชนชั้นปกครองอยู่ป่ะ
เออมันก็มีผู้ปกครองเนอะ
ชนชั้นพรรคคอมมิวนิสต
์เออคือมันก็เป็นเขาตามหลักเขาก็เป็นแบบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพใช่ไหมดังนั้นเขาสถาปนารัฐบาลเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำต่อไปก็คือพยายามสลายชนชั้นให้ทุกคนเท่ากันใช่ไหม
ใช
่ทีนี้มันก็ดำเนินมามันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะ
ทำไม่สำเร็จ
เพราะว่าตอนแรกตอนตั้งประเทศทีแรกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สงครามที่ลบกับญี่ปุ่นมาเป็น10ปีใช่ไหมแล้วก็สงครามกลางเมืองต่อมาอีกประเทศบอบช้ำหนักมากนะฮะก็ต้องมีการแบบต้องมีการฟื้นฟูประเทศขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วช่วงแรกเนี่ยเขาก็มีการแบ่งช่วงแรกเขาบอกว่าเรายังทำลายในทุนทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องฟื้นฟูประเทศก่อนเรายังต้องการเงินในการฟื้นฟูประเทศเราก็มีการแบ่งชนชั้นในทุนออกเป็นกลุ่มย่อยๆใช่คือในทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมดมันมีในทุนกลุ่มย่อยๆที่แตกต่างกันกลุ่มแรกที่เราเกลียดมันมากเราจะต้อง กำจัดมันแล้วเราจะต้องเอาสินทรัพย์ของมันมาแบ่งให้เท่ากันให้กับประชากรทั้งหลายก็คือสิ่งที่เรียกว่านายทุนใหญ
่
นะฮะนายทุนใหญ่เนี่ยมันไม่ดีมันเป็นนายทุนเราเป็นคอมมิวนิสต์เราต้องต่อต้านนายทุนไอ้พวกนี้โดนแน่ๆนะฮะนายทุนใหญ่นี่ต้องทำลายล้างตามหลักเลยถูกต้องแล้วก็ถัดมาจากนายทุนใหญ่มีกลุ่มนึงที่เรียกว่านายทุนชาติ National Bourgeoisie
นายทุนชาติน
ายทุนชาติแปลว่าอะไรคือแปลว่านายทุนที่อาจจะเป็นนายทุนใหญ่เหมือนกันแหละแต่ว่าตอนสงครามกลางเมืองอ่ะสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์เป็นนายทุนน่ะแต่เอาเงินมาให
้แล้วก็เลือกข้างอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต
์ใช่เลือกข้างอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็น
ได้รับการยกเว้น
เป็นพันธมิตรของการปฏิวัติเรายังคบกันได้อยู
่
คนที่ดังที่สุดในกลุ่มนายทุนชาตินี้ก็คือชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรู้จักกันในนามของตั้งกากีนะ
ตั้งกากี
ตั้งกากีถ้าชื่อภาษาแมนดารินของเขาก็คือเฉินเจียเกิงเขาเป็นนายทุนจีนพ้นทะเลที่มีอิทธิพลมากในบริติชมาลายาอยู่ก่อนแล้วเขาก็เป็นคนตั้งมหาวิทยาลัยเซียเหมินนะฮะเป็นนายทุนที่สำคัญมากที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนอย่างเงี้ยก็ได้เป็นนายทุนชาติในช่วงแรกเนี่ยเราคบกันได้แล้วก็ถัดลงมาจากนายทุนชาติเป็นนายทุนน้อยปฏิบูชัวซีนายทุนน้อยเนี่ยก็หมายถึงพวกปัญญาชนก็คือพวกนี้พวก
ปัญญาชนนี่ก็ถือว่าเป็นในทุนนะฮะ
ใช่มีทุนทางการศึกษาไงมีทุนที
่ทางปัญญาม
ีทุนทางปัญญาที่ทำให้คุณไม่ต้องเป็นชนชั้นกรรมาชีพคุณไม่ต้องทำงานโดยใช้แรงงานใช่ไหมคุณใช้สมองแล้วคุณก็จะอยู่สบายกว่าคนอื่น
ก็ถือว่าเป็นในทุน
ก็ถือเป็นในทุนเรียกว่าเป็นในทุนน้อยแต่ว่าในขั้นแรกเนี่ยเรายังแบบต้องสร้างบ้างแปลงเมืองต้องพัฒนาฟื้นฟูประเทศที่ย่อยยับมาจากสงครามในทางนั้นเราก็ยังนายทุนน้อยก็สามารถเป็นพันธมิตรกับการปฏิวัติได้ใช่ไหมถ้าคุณเป็นวิศวกรถ้าคุณเป็นหมอถ้าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วคุณสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หรืออะไรเงี้ยโอเคได้ไม่ต้องจับมันไปฆ่าทิ้งอย่างนี้พวกนี้ก็ยังอยู่ได้ต่อไปนะฮะแล้วก็ในขณะที่ชนชั้นกรรมาชีพหรือคนจนเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นมิตรกับเราก็จะมีคนที่จะต้องถูกเอาไปปรับทัศนคติหรือถ้ามีถูกคนถูกกำจัดที่สิ้นซากไปก็ได้แก่พวกอาชญากรต่างๆพวกโจรผู้ร้ายพวกมาเฟียทั้งหลายนะฮะหรือคนที่เคยทำงานให้กับพวกรัฐบาลก๊กมินตั๋งอะไรเงี้ยกลุ่มพวกนี้ก็ต้องมาปรับทัศนคติหรือว่ามาสั่งสอนให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีหรือไม่งั้นถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องกำจัดไปซะดังนั้นในช่วงแรกของการสถาปนาประเทศเนี่ยมันก็ยังมีการยกเว้นในลักษณะเหล่านี้อยู่นะฮะจนมาเปลี่ยนอย่างสำคัญเนี่ยอย่างชัดเจนมากเนี่ยคิดว่าในช่วงปฏิวัติธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี1966ถึงปี1976ก็คือเอาล่ะต่อไปนี้เราจะไม่เอานายทุนแล้วโดยสิ้นเชิงซึ่งในแง่หนึ่งมึงก็พอเข้าใจได้นะตั้งประเทศปี1949ถึงปี1966ก็คือ10กว่าปีแล้วตั้งประเทศมา10กว่าปีแล้วข้อยกเว้นมันควรจะพอได้เราไหมแล้วก็เหมา
ถึงเวลาแล้ว
ถึงเวลาแล้วแล้วเหมาบอกว่าในการปฏิวัติธรรมเนี่ยเราจะเป็นเข้าสู่สังคมนิยมเกษตรแบบยูโทเปียก็คือว่าทั้งประเทศเรามีแค่3อาชีพก็พอกงหนงปิงก็คือกรรมกรโรงงานชาวนาแล้วก็ทหารแล้ว3กลุ่มนี้ก็คือถือว่าเป็นชนชั้นกรรมอาชีพทั้ง3กลุ่มนะทหารนี่ก็เป็นผู้ใช้แรงงานนะแล้วก็3กลุ่มนี้พอแล้วเราไม่ต้องการอาชีพอื่นใดอีกแล้วนะฮะแล้วก็เราก็จะต่อต้านเนี่ยระหว่างการปฏิวัติธรรมก็มีการยกเลิกการศึกษาในระบบเนาะมหาลัยอะไรทั้งหลายก็ไม่ต้องเรียนกันละก็ออกไปเรียนรู้ชีวิตจากพวก
การทำงานเลย
กรรมกรจากทหารจากชาวนาอะไรเงี้ย
เรียนรู้โดยตรง
ใช่เรียนรู้โดยตรงดังนั้นพวกปัญญาชนทั้งหลายก็ต้องถูกจับไปรีเอจูเคทนะไปปรับทัศนคติไปเรียนรู้ที่จะเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีนะฮะต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเนี่ยสิ่งนี้ในแง่หนึ่งในทางทฤษฎีสิ่งนี้คือการสลายชนชั้นสิ่งนี้คือทำใ คือการที่จะทำให้สังคมจีนเนี่ยมันไม่มีชนชั้นทำให้ทุกคนเป็นชนชั้นกรรมอาชีพด้วยกันหมดนะฮะทีนี้ถามว่า
แต่ว่าผู้ที่ปกครองก็ยังคงอยู่ใช่ไหม
ผู้ที่ปกครองจำนวนมากก็ถูกเพิร์ชออกมานะ
อ๋อเหรอฮะ
แต่ก็เหมาก็ยังเป็นเหมา
ถ้ายูโทเปียจริงๆคือก็ต้องสลายไม่มีรัฐบาล
ถูกต้องแต่ว่าเหมาก็แก่แล้วเหมาก็ไปทำนาไม่ได้ไงแต่ก็
มีข้อยกเว้น
ก็คือมันก็ยังมีคนต้องจัดการโครงสร้างของรัฐบาลอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าประชาชนจำนวนมากก็ถูกเอาไปสลายชนชั้นใช่ไหมฮะทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าแล้วตรงนี้ชนชั้นมันหายไปไห
ม
มันก็มีงานเขียนหลายชิ้นที่น่าสนใจมากช่วงนี้อ่านงานของคนที่เขียนประสบการณ์ของตัวเองในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากอยากจะแนะนำให้อ่านถ้าสนใจเรื่องนี้ก็คือนิยายชื่อเรื่อง Balzac and the Little Chinese Seamstress นะฮะโดย
ขอชื่อหนังสืออีกทีนะฮะ
Balzac เป็นนักเขียนที่สำคัญคนเป็นศิลปินที่สำคัญคนหนึ่งนะฮะBalzac and the Little Chinese Seamstress นะฮะเขียนโดยใต้ซื่อเจียนะฮะอันนี้บอกชื่อนิยายเป็นภาษาอังกฤษทำไมเพราะว่าคนที่เขาเขียนนิยายเรื่องนี้เป็นคนจีนแต่ว่าเขาเขียนหลังจากที่เขาลี้ภัยออกจากประเทศจีนไปแล้วเขาไปเขียนที่ฝรั่งเศสนะแล้วต้นฉบับอันแรกเป็นภาษาฝรั่งเศส
อ๋อเหรอฮะ
ตีพิมพ์ออกมาประมาณปี2000เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเพิ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในเวลาต่อมาแล้วก็ถึงจะแปลเป็นภาษาจีนนะฮะดังนั้นงานชิ้นนี้คนเขียนเป็นคนจีนก็จริงแต่ว่าต้นฉบับไม่ได้เป็นภาษาจีนนะฮะซึ่งเขาเขียนเรื่องประสบการณ์ของเขาสมัยที่เขาคือเขาก็ไม่ได้ตัวเองในเรื่องไม่ได้ชื่อเดียวกับคนเขียนแต่ว่าเหมือนเอาประสบการณ์ที่สมัยที่ตัวเองอ่ะถูกส่งไปเรียนรู้จากชาวบ้านมาเขียนเล่าให้ฟังในนิยายเรื่องนี้แล้วมันก็น่าสนใจมากว่าถ้าอ่านนิยายเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นว่าโลกเนี่ยกับหัวกับหางคือในยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยที่สังคมควรจะต้องมีแค่กรรมกรชาวนาและทหารเนี่ย มันก็เลยจะทำให้คนที่มีรากเหง้าทางชนชั้น คือพ่อแม่ตัวเองตระกูลสืบไป3ชั่วอายุคนเนี่ยเป็นชาวนากรรมกรหรือทหารเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นชนชั้นสูงแล้วตัวเอกในเรื่อง Balzac and the Little Chinese Seamstress 2คนที่ถูกส่งไปด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สุดในยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นลูกหม
อ
คือคนหนึ่งมีพ่อเป็นหมอที่ดังมากและอีกคนหนึ่งมีพ่อเป็นหมอฟันที่ดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อของทั้ง2คนก็ถูกจับไปปรับทัศนคติแล้ว2คนนี้ก็ต้องถูกส่งไปใช้แรงงานหนักในหมู่บ้านอันบ้านนอกไก่โพ้นอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ทำให้ทุกคนเป็นชนชั้นกรรมอาชีพเหมือนกันหมดนะแต่มันมีการบอกเบื้องหลังของชนชั้นนะก็คือว่าถ้าบังเอิญเธอมีพ่อ
ก็ยังยึดติดอยู่แหละ
มันกลายเป็นว่าถ้าเธอมีพ่อมีแม่เป็นปัญญาชนถ้าเธอมีพ่อมีแม่เป็นคนที่เคยร่ำรวยมาก่อนเป็นในทุนมาก่อนอะไรเงี้ยนั่นคือเธอเป็นชนชั้นต่ำแล้วก็แต่ถ้าเธอมีพ่อมีแม่มา3ชั่วอายุคนแล้วเป็นชาวนามาโดยตลอดเนี่ยนั่นคือเธอเป็นคนชั้นสูงแล้วมันก็นำไปสู่การกีดกันอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยคือว่าคนจะแต่งงานกันเนี่ย
ก็ไม่ได้อะ
ก็ถ้าเผื่อว่าเบื้องหลังทางชนชั้นไม่เหมาะสมกันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็คือว่าในสมัยการยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยถ้าคนจะแต่งงานกันต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจใช่ไหมจากเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของพรรคนะว่าเพื่อให้เขารับรองว่าคู่บ่าวสาวเนี่ย
เหมาะสมก
ัน มีแบบอุดมการณ์ในระดับที่ใกล้เคียงกันซึ่งแน่นอนถ้าคนหนึ่งเป็นลูกอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะและอีกคนหนึ่งเป็นลูกกรรมกรหรือลูกทหารเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมกันอยู่แล้วเพราะว่าไอ้คนที่เป็นลูกอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะได้รับการฟูมฟักมาแบบปฏิบูชัวซีอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่มีจิตวิญญาณปฏิวัติเท่าไหร่ดังนั้นจะไม่เหมาะสมจะไม่มีทางแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีชนชั้น มันก็มีชนชั้นแต่มันสลับกับหัวกับหางไงก็คือว่าคนที่มีเบื้องหลังคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้วัดคนที่ความสามารถ หรืออาชีพที่เขาประกอบณเวลานั้นมันต้องกลับไปดูว่ารากเหง้าโคตรเหง้าตระกูลเขาทำอาชีพอะไรมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลับไปเป็นการแบ่งชนชั้นเหมือนยุคศักดินาอีกนั่นแหละอะไรเงี้ยคือต้องไปดูว่าเทือกเขาเรากอมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็นี่ก็น่าสนใจมากทีนี้พอหลังปฏิวัติธรรมก็โอเคก็มีการปฏิรูปและเปิดประเทศมหาวิทยาลัยก็กลับเข้าสู่ระบบตามปกติอะไรเงี้ยมีการปรับระบบให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของจีนให้เข้ากับตลาดโลกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีการลงทุนจากต่างประเทศมีการพัฒนา SME อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่วันนี้เพิ่งอ่านจบน่าสนใจมากนะฮะอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพนะกองไหนนะผีเสื้อนะอันนี้เพิ่งอ่านอีกรอบหนึ่งวันนี้น่าสนใจมากนะสมเด็จพระเทพแปลมาจากนิยายเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวของคนเขียนชื่อหวังเหมิงนะหวังเหมิงเนี่ยเขาก็เป็นนักเขียนแล้วเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะสิ้นสุดนะแล้วเขาก็เขียนหนังสืออะไรต่างๆนานาแล้วตอนหลังเขาถูกเพิร์ชช่วงปฏิวัติธรรมนะแล้วเขาก็ถูกลงโทษเขาต้องไปเป็นชาวนาอยู่ในชนบทห่างไกลอะไรเงี้ยแล้วก็หลังการปฏิวัติธรรมเขาก็ได้รับการเอาตัวกลับมานะฮะแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งเป็นแบบรัฐมนตรีอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมของจีนอะไรเงี้ยด้วยหลังการปฏิวัติธรรมนะแต่ว่านิยายเรื่องนี้ก็บางส่วนเหมือนคล้ายๆเป็นอัตชีวประวัติของหวังเหมิงแต่ว่าเขาก็นั่นแหละเขาก็เขียนเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่มีชีวิตคล้ายๆกับเขาที่แบบว่าโอ้โหอยู่ในพรรคต่อสู้เพื่อพรรคเพื่ออุดมการปฏิวัติมาโดยตลอดแล้วก็พอถึงยุคปฏิวัติธรรมก็ถูกบอกว่าเนี่ยเป็นปัญญาชนเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติเป็นพวกที่จะต้องโดนเพิร์ชอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยต้องไปตกระกำลำบากอยู่แล้วก็พอหลังการปฏิวัติธรรมเขาก็ได้รับการเชิญกลับมานะฮะแล้วชื่อเรื่องเนี่ยภาษาทั้งภาษาไทยแล้วภาษาจีนก็คือแปลตรงกันก็คือเป็นเรื่องผีเสื
้อ
ผีเสื้อเนี่ยมาจากนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของจีนชื่อจวงจื่อ เป็นยุคโบราณแล้วแหละแล้วจวงจื่อเขาก็มีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่บอกว่ามีวันหนึ่งเขาฝันเขาหลับแล้วเขาก็ฝันไปแล้วเขาก็ฝันว่าเขาเป็นผีเสื้
อ
แล้วเขาก็บินอยู่ในทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วสักพักเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็กลับมาเป็นจวงจื่อเหมือนเดิ
ม
แล้วเขาก็สงสัยว่านี่เขาเป็นจวงจื่อที่ฝันที่เมื่อกี้ฝันถึงผีเสื
้อ
หรือว่าเขาเป็นผีเสื้อแล้วตอนนี้กำลังฝันว่าเขาเป็นจวงจื่ออยู่คือแบบซึ่งมันก็เหมือนกับตัวเอกในเรื่องนี้ที่แบบระหว่างที่ตัวเองกำลังโดนเพิร์ชต้องไปทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วก็โดนรังเกียจโดนคนดูถูกเหยียดหยามอะไรเงี้ย
mm-hmm.
เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงฉันเป็นยังไงฉันเป็นนักปฏิวัติหรือฉันเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติ
กันแน
่แล้วพอหลังจากนั้นก็พอหลังปฏิวัติธรรมก็มีคนเชิญเขาไปเป็นรัฐมนตรีเงี้ยเขาก็แบบเขาก็เป็นรัฐมนตรีแล้วเขาก็เอ๊ะตกลงฉันเป็นรัฐมนตรีหรือฉันเป็นชาวนา
สับสน
หรือฉันเป็นอะไรคือทำไมฉันถึงเปลี่ยนสถานภาพบ่อยขนาดนี้ mm-hmm. แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าหลังการปฏิวัติธรรมพอปฏิรูปและเปิดประเทศและเข้าสู่ระบบตลาดเนี่ยมันก็กลับไปสู่ความเหลื่อมล้ำตามแบบสังคมทุนนิยม นั่นแหละ
เหมือนเดิม
มันก็มีช็อตที่เขาแบบที่เขากำลังนั่งรถอยู่ที่รถประจำตำแหน่งแล้วมีคนขับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบถ้านั่งข้างหลังเนี่ยคนที่นั่งข้างหลังในรถเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนที่มีอำนาจบัตรใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีสถานภาพที่สูงกว่าทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขากลับไปเยี่ยมหมู่บ้านที่เขาเคยไปใช้แรงงานอยู่เนี่ยก็คือเขาก็ตระหนักว่าเขาอยู่ในสถานภาพที่สูงกว่าคนเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถึงแม้ว่าหลายๆคนก็จะยังเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนเดิมและอะไรต่างๆแต่มันก็มีรู้ว่าเราเป็นคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจอะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเปลี่ยนมาหลายรุ่นมากถ้าเราดูสังคมจีนเนี่ยตั้งแต่ยุคของจื้อเนา แล้วก็เปลี่ยนมาสู่ยุคสมัยใหม่เป็นชนชั้นแบบทุนนิยมแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาสู่ยุคปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็เป็นชนชั้นแบบชนชั้นแบบปฏิวัติวัฒนธรรมชนชั้นแปลกๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนกลับเข้ามาสู่ยุคใหม่เนี่ยมันก็เป็นมันก็ยังเป็นชนชั้นอยู่ดี
มัน
ก็ยังมีคน
ร
วย
ค
น
จนคนกำจัดชนชั้นออกไปได้อยู่
มันก็ออกไปมันก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีเราก็รู้สึกว่าเออเนาะมันสังคมจีนนี่มันมหัศจรรย์มากว่าทำไมคนเราออกจากคำว่าชนชั้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
มันมาโดยเขาเรียกว่าอะไรนะมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริง
ๆ
อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตกัน
ใช่แ
ล้วเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นจริง
ๆเราจะไม่มีชนชั้นได้ไหม อย่างในการปฏิวัติธรรมเขาก็พยายามที่จะไม่มีชนชั้นแต่มันก็กลายเป็นชนชั้นอีกรูปแบบหนึ่ง
แต่มันก็คงหนีไม่พ้นมั้งเพราะแบบขนาดสมมติแบบเสือสิงกระทิงแรดก็ยังมีความเป็นแบบชนช
ั้
นก
ัน ในจ่าฝูงอะไรอย่าง
เ
งี้ย
กันอยู่เลยในฝูงของตัวเองก็ยังมีแบบชนชั้นอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่แปลกที่มนุษย์ก็คงไม่สามารถจะละทิ้งเรื่องของชนชั้นออกไปได้อะไรเงี้ย
แต่เราทำให้มันเบาบางลงได้ไหมเรากำลังคิดอยู่ว่าอย่างหนึ่งที่ยังไม่เห็นในสังคมจีน 5,000 ปีที่ผ่านมาคือยังไม่มีประชาธิปไตยเน
า
ะอย่างน้อยถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปสู่ยุคที่มันทุกคนเท่าเทียมกันในทางกฎหมายอ่ะแล้วมีสิทธิ์แล้วมีการเลือกตั้งอ่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เนาะนั่นอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ยังขาดอยู่ในสังคมจีน
จะมีวันนั้นไหม
เออไม่รู้เหมือนกัน คือก็มีคนพูดมีก็มีคนบอกว่าเอ้ยอยู่ที่อเมริกาก็มีคนจนคนรวยเนาะอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มีคนจนคนรวยมันก็มีชนชั้นทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่คำถามอันนี้ก็ถามจากคนที่แบบไม่รู้ว่าเวลามีประชาธิปไตยแล้วมันเป็นยังไงเนาะ คือถ้าเผื่อมันมีชนชั้นทางเศรษฐกิจแต่ว่าในทางการเมืองแล้วมันเป็นประชาธิปไตยอ่ะมันสามารถหาความเท่าเทียมกันคนมันเท่ากันในทางการเมืองได้ไหมอ่ะเออไม่รู้ต้องเก็บไปคิด
ใช่พอจะมองในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังไม่กล้าพูดมากเพราะว่าก็ยังเป็น 99.99% อยู่นะฮะในเมื่อมันยังไม่ใช่ประชาธิปไตย 100%
ก็คงจะยังไม่รู้เราบอก
ไม่ได
้
ฮะว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะแบบว่าไร้ซึ่งชนชั้นได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่แน่ๆในสังคมไทยมีชนชั้นแน่นอน
ใช่
ครับผม
ค่ะก็เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ก็ลองเปรียบเทียบดูนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในจีนในแต่ละยุคสมัยนะฮะลองมองย้อนกลับมาบ้านเมืองเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วอะไรจะเป็นสิ่งที่ช่วยขจัดเรื่องของชนชั้นมันจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นในจีนได้ไหม
ใช่แล้วก็แนะนำนะฮะเรื่องผีเสื้อเพิ่งอ่านจบวันนี้เนี่ย
นะครับนะฮะเล่มแรกก็คือผีเสื้อ
ผีเสื้อเนี่ยสนุกมากอันนี้ออกมาหลายปีแล้วค่ะออกมาเป็น10ปีแล้ว
อันนี้ยืมมาเหรอฮะ
ยืมมาจากห้องสมุดค่ะแล้วก็ไม่หาซื้อไม่ได้แล้วไงไ
ม่
คือจริงๆควรจะตีพิมพ์ใหม่มันเป็นหนังสือที่ดีมากนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ Balzac and the Little Chinese Seamstress ซึ่งเข้าใจว่ามีแปลภาษาไทยแล้ว
ครับผมนะฮะผมก็เห็นปกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะปึ๊บไว้ตรงนี้นะ
มีปกหลายอย่างปกเวอร์ชันที่แปลไทยก็จะอีกอย่างนึงแต่ว่าคิดว่าถ้าอยากรู้ว่าชนชั้นในสังคมที่มันเป็นเหมาอีสเนี่ยมันเขามีชนชั้นกันอย่างไรชนชั้นในสังคมที่ควรจะสลายชนชั้นไปแล้วมันเป็นยังไงหรือชนชั้นของจีนหลังจากเปิดประเทศแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเราคิดว่างานเหล่านี้อ่านแล้วน่าสนใจมาก
นะฮะแนะนำว่าให้อ่านควบคู่กัน
ใช่
นะฮะจะเวิร์กมากเลยนะครับแล้วอ่านมาแล้วหรือว่ารู้สึกสนใจในเรื่องไหนประเด็นไหนเนี่ยนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้โชว์ของเราได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube Facebook นะครับหรือว่าในช่องทางพอดแคสต์ก็ได้ดูเหมือนกันนะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเจ้าของรายการพอดแคสต์หลายๆรายการในเครือ The Topic ก็มีการตอบคำถามของคนทางบ้านเหมือนกันอาจารย์วาสนาสนใจไหมฮะ
อ๋อเราก็มันมีคนมาถามมันก่อนเรื่อง
อาจารย์ก็เข้าไปตอบใช่ไหม
ไม่โนเขามาถามเรื่องเลือกตั้งไต้หวันไงแล้วเราก็มาทำพอดแคสต์ตอบให้เลย
ใช่แล้วแบบว่าคือแบบว่าอยากจะทำเป็นเทปรวมไหมแบบว่าการตอบคำถามหรือว
่
า
ได้ถ้ามีคำถามมาก็ยินดีค่ะเราต้อง two way communication
เดี๋ยวผมจะไปทำกันบ้านด้วยการรวมคำถามมาให
้
ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ลองเลือกดูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบตอนพิเศษในการตอบคำถาม
ด้วยค่ะยินดีค่ะ
ครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าการตอบคำถามของอาจารย์วัฒนาเนี่ยจะอารวาสใส่คนส่งคำถามหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ
เป็นคนสอบ
โอเคนะฮะขอให้อาจารย์วัฒนาโชคดีในการเขาเรียกว่าอะไรสอนทางออนไลน
์
กับช่วงเวลาของโควิดตอนนี้นะครับนะฮะครับอ่ะโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วาสนาอัลวาด